Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majir Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Shpërndësimi i tokave në veri të Kosovës, rrugë e rëshqitshme për qeverinë. Mbi 620.000 armë zjarri në duart të qytetarëve në Maqedoninë e Veriut. Në këtë edicion sjellim rubrikën Femina dhe do të flasim me Florida Kuçaj, aktiviste nga Gjakova. Që të dëgjoni të zgjeruara raportet e përgatitura, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Banorët sërb në veri të Kosovës janë duke kundërshtuar procesin e shpronësimit të tokave në atë pjesë të vendit. Ata thonë se po kryet një proces ilegal i konfiskimit e pasurisë të tyre. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës thotë se qëllimi i shpronësimit është realizimi projekteve infrastrukturore me rëndësi publike dhe se po procedohet në përputhje me ligjin. Albina Kastrati raporton me holësi të tjera.
Për Mashan Jovanovic nga Leposaviqi, pjesa veriore Kosovës, shpronësimi tokës që ka filluar qeveria e Kosovës në këtë rajon me shumicë serbe, është uzurpim apo sekuestrim i pronës personale. Ai pretendon se 8 hektar të pyllit të tij në fshatin Mekiniç, që gjenden pranë shtëpisë familjes ku ai jeton, duhet i nështrohen shpronësimit. Kështu thotë se i kanë thënë ish zyrtarët komunal. Duke folur për Radion Evropa Lirë, Jovanovic vlerëson se qeveria e Kosovës po kryen një proces ilegal të konfiskimit të pasurisë.
Mada ljudi su narodi opšte ogorčen i uporen.
Populli është i zemruar dhe këmbgulës. Ne duam të qëndrojmë atje, ta ruajmë pronën ton, thot Jovanovic. Qëndrim të ngjajshëm shprehin për Radio Evropa e Lirë edhe banorët të fshatrave Dren dhe Zasel nga e njëjta komunë, të cilët mendojnë se edhe pronat e tyre do të jenë pjesë e shpronësimit, por nuk duan të deklarojnë publikisht për media. Pronarët e parcelave janë drejtuar avokatit të popullit në Prishtinë, Naim Çalaj, zyrat të cilët i ka thënë Radios Evropa e Lirë se hetimi është në vazhdim. Pas hetimit të rasteve në bazë të dispozitave ligjore, avokati i popullit do të dalë me opinionin publik, kanë thënë nga ky institucion. Në anën tjetër, qeveria Kosovës thos se qëllimi i shpronësimit është realizimi i projekteve infrastrukturore me rëndësi publike dhe se po procedohet në përputhje me ligjin. Policia e Kosovës konfirmon për Radio Evropa e Lirë se në zonën e shpronësuar është planifikuar ndërtimi i një stacioni policor, kurse nga Bashkimi Evropian shprehen shqetësimin për krijimin e bazave të policisë në toka private dhe shoqërore. Qeveria e Kosovës ka filluar procesin e shpronësimit në komunën e Leposaviqit dhe atë të zupim po tokët në mesin e muajit janar, kur një pjesë të tokës e ka shpallur pronë të paluajshme me interes të veçantë publik, e cila është e nevojshme për realizimin e projekteve infrastrukturore me interes publik. Më dy shkurt, ka miratuar një vendim me të cilin ka autorizuar Ministrinë e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, që të kryej punë përgatitore për të përcaktuar përshtatshmërinë potencial të një ose më shumë parcelave të patundshmërisë për realizimin e projekteve infrastrukturore me interes publik. Në fshatin Dren, ndërkohë kanë filluar punimet për ndërtimin e stacionit të policisë kufitare të Kosovës, gjë të cilën popullata vendase ka kundërshtuar me protesta. Aso kohë, policia e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se qëllimi i ndërtimit të këtij stacioni është të garantoj sigurinë qytetarëve, të menaxhoj kufirin dhe të parandaloj kontrabandën në atë rajon. Pasi banorët kanë penguar vazhdimin e punimeve me protesta, qeveria Kosovës në mes të shkurtit kanë bajtur debate publike në Leposaviq dhe në Zupim Potok, ku janë dëgjuar akuza për shkelje të procedurave ligjore nga autoritetet qendrore. Banorët, tokat të cilëve është objekti shpronësimit, e kanë ngritur këtë çështje edhe në gjykatën themelore dhe atë të lartë në Prishtinë. Avokati tyre, Nebojsha Vlajic, ka thënë në debate publike se vendasit nuk mund të bien dakord për një çështje me rëndësi publike, nëse nuk u thuhet zyrtarisht se çfarë do të ndodhë me lokacionin që është objekt i shpronësimit. Sipas tij, i gjithë procesi është jo transparent. Përndryshe, shpronësimi në veri është kundërshtuar edhe nga Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, e cila e ka mbështetjen e Beogradit zyrtar. Nuk është bërë ditur se sa toka do të shpronësohen. Por Zoran Todic, ish kryetari i komunës së Leposaviqit, ka thënë më herë se bëhet fjalë për rreth 83 hektar tokë në atë komunë, Në një deklaratë të mëparshme për Radion Evropa e Lirë, ai ka thënë se 13 parcela janë në pronësi private, 6 janë në pronësi shoqërore dhe 1 është në pronësi të komunës së Leposaviçit. Për komunën e Zupim Potokut dihet vetëm se toka gjendet në zonat kadastrale: Bërnjak, Zupim Potok, Bregu i Madh, Banj dhe Jasenovik i Epërm. Qeveria Kosovës nuk i është përgjigjur në mënyrë konkrete pyetjes së Radios Evropa e Lirë se sa toka do të jenë objekt i shpronësimit. Në përgjigje thuhet se procesi i shpronësimit është në përputhje me ligjin dhe se është proces transparent. Ligji për shpronësimin thotë se Qeveria Kosovës mund të shpronësojë në kushte të caktuara, por se në ato raste komuna në territorin e së cilit kryhet shpronësimi ka të drejtë ta kundërshtojë në gjykatë ligjmërinë e shpronësimit dhe ose shumicën e kompensimit. Përveç veprimeve për realizimin e të drejtave të parapara me ligj, asnjë komunë apo autoritet publik komunal nuk mund ta parandaloj apo pengoj shpronësimin. Në ligj gjithashtu thuhet se shpronësimi i pronës së paluajtshme mund të kryhet vetëm nëse prona nuk është përzgjedhur për qëllime të zbatimit të ndonjë objektivi diskriminues. Avokati Florin Lata shpjegon për Radion Evropa e Lirë se ligji për shpronësimin e pronës së paluajtshme parashën mundësinë se Qeveria Kosovës të kryejë shpronësimin për qëllime legjitime publike, që mund të jenë edhe ndërtimi ose zgjerimi një ndërtese ose objekti i cili mund të shfrytëzohet nga një autoritet publik qendror për ushtrimin e funksionit të tij publik. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë u ka bërë thirrje autoriteteve të Kosovës që të respektojnë me përpikri procedurat ligjore lidhur me shpronësimin e pronës së paluajtshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Çdo të premte në orën 12 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Në Maqedoninë e Veriut ka mbi 620.000 armë zjarrin e duar të qytetarëve, nga të cilat 450.000 konsiderohen të paligjshme. Kryeprokurori Ljubomir Jovevski, pas tragjedisë së ndodhur në Beograd, ka kërkuar sankcione më të rrepta për mbajtjen e armëve pa leje për ata qytetarë të cilët i posedojnë ato. Opozita maqedonase VMRO DPMNE ka akuzuar pushtetin për numrin e madh të armëve pa leje në duar të qytetarëve, përkatësisht mosveprim nga Ministria e Punëve të Brendshme. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Vrasja tragjike e 8 nxënësve dhe një të rriturin nga Bashkë